Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական նոր գնդակոծություններ Սյունիքի ուղությամբ պաշտպանության նախարարությունը կրկին պնդում է, դրանք թիրախային չեն։ Երբ է Արցախի հարցը դուրս եկել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգից 2022-ի Պրահայի հայտարարությունից, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագրի հրապարակումից հետո արտգործնախարարության հայտարարության հետքերով, երբ պատրաստ կլինի նոր սահմանադրության տեքստն, արդյոք դրանից հեռացված կլինեն Բաքվի կողմից վիճահարույց հռչակված դրույթները։ Առաջիկա օրերին նաև միջազգային թեմաներին կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնենք Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կայուն չէ, սահմանադրգծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են անկանոն, ոչ թիրախային կրակոցներ։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտնել են ռազմական գերատեսչությունից միաժամանակ հավելել. Հրադադարի ինտենսիվ, այլ կերպ ասած նպատակային կամ թիրախային խախտումների դեպքում հանդես են գալիս պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Անցած օրերին Սյունիքի Խնածախ համայնքից ազատությանը հաղորդել էին շարունակական կրակոցների մասին։ Բաքուն միջդար Հայաստանին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, թե երեկոյից մինչև այսօր վաղ առավոտյան հայկական ստորաբաժանումները կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այս մեղադրանքները, հիշեցնելով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը, որին Բաքուն մինչ օրս չի արձագանքել։ Կրեմլը հայտարարել է, թե պատրաստ է անել հնարավորը Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև տարաձայնությունները հարթելու համար։ Առաջարկը հնչում է մի փուլում, երբ Վաշինգտոնը հորդորում է Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններ սկսել, սպառնալով հակառակ դեպքում անցնել ռազմական գործողությունների։ «Մենք շարունակական խորհրդակցությունների մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ», այսօր ասել է Պուտինի խոսնակը։ Թեհրանը նախորդային կրկին մերժել է ուղիղ բանակցությունների սպիտակ տան առաջարկը, ընդգծելով, որ պատրաստ է գնալ միայն միջնորդավորված շփումների։ Իրանը միաժամանակ նամակ է ուղարկել հարևան երկրներ, որտեղ ամերիկյան բազաներ կան տեղակայված, այդ թվում Թուրքիա, Իրաք և Քուվեյթ, զգուշացնելով, եթե Իրանի վրա ամերիկյան հարձակման դեպքում այդ երկրները որևէ աջակցություն ցուցաբերեն, ներառյալ թույլ տան իրենց տարածքն օգտագործել, դա կդիտվի որպես թշնամական գործողություն, որը լուրջ հետևանքներ կունենա։ Եվրոպական և ասիական ֆոնդային բորսաներն այսօր բացվել են վերջին տասնամյակի ընթացքում ամենամեծ անկմամբ, նավթի գինը ևս նվազել է, հասնելով 2021 թվականից ի վեր ամենացածր ցուցանիշին, Միացյալ Նահանգների կողմից անցած շաբաթ սահմանված նոր մաքսատուրքերին ի պատասխան։ Եվրամիության երկրներն ի պատասխան այդ մաքսատուրքերի առաջիկա օրին ամերիկյան ապրանքների ներմուծման դեմ մինչև 28 միլիարդ դոլարի մաքսատուրքերի առաջին փաթեթը կհաստատեն, հայտնում է Reuters-ը, մանրամասնելով այն կտարածվի ամերիկայից ներկրվող հացահատիկի, մսի, գինու, հագուստի և առաջին անհրաժեշտության տասնյակ այլ ապրանքների վրա։ Սպիտակ տան ղեկավարը մինչ այդ պաշտպանել է իր որոշումը, պնդելով, թե դրանք անհրաժեշտ են ամերիկյան տնտեսությանը, երբեմն ինչ-որ բան շտկելու համար պետք է դեղ խմել, ասել են։ Իսրայելը անցած գիշեր հարվածները հասցրել Գազայի հատվածի երկու խոշոր հիվանդանոցների մերձակայքում, զոհվել է առնվազն երկու մարդ, այդ թվում տեղացի մի լրագրող, 9 հոգի վիրավորվել, տարածքում տեղակայված վրաններում հրդեհը բռնկվել, մինչ այդ երեք էլ բնակելի շենքեր էին թիրախավորվել, զոհվել էր առնվազն 15 մարդ։ Իսրայելը մարտի 18-ից վեր սկսել է ռազմական գործողությունները Գազայում երկամսյա հրադադարից հետո, որի ընթացքում Համասը 38 իսրայելցի պատանդ վերադարձրեց, հարյուրավոր պաղեստինցի գերիների և կալանավորների դիմաց։ Կողմերի միջև նոր բանակցություններ անցկացնելու ջանքերն առայժմ արդյունք չեն տվել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Հանգստյան օրերին կրկին տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել Ադրբեջանի սահմանակից բնակավայրերի, մասնավորապես Սյունիքի մարզի մի շարք գյուղերի ուղղությամբ հնչող կրակոցների մասին, սահմանին տիրող կասության մասին պատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Գյուղի ներքևից էր օթային կրակում գյուղի վրայով, բայց բարձր։
Սյունիքի մարզի Խոզնավարի վարչական շրջանի ղեկավար Վահան Զաքյանն է պատմում, որ գիշերը կրկին ադրբեջանական կողմից հրապոցներ են լսել։
10-ից 21-ը 12-ից։
Ինտենսիվ էր թե։
Չէ, ընդհատվող։ Զարմացություն չկա, մարդիկ իրենց բնակարանով աշխատում են, գրագոստերի միջի համարյալնում է։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին դարձյալ հայկական կողմին է մեղադրել տարածած հաղորդագրությամբ, նշում են, թե 3-երեկոյան ժամերից մինչև այսօր լուսաբաց Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ընդհատումներով ինտենսիվ կրակ են բացել Ադրբեջանի բանակի դիրքերի վրա, օգտագործելով հրաձգային զենք։ Ըստ այս հայտարարության, Ադրբեջանի բանակի ստորաբաժանումները պատասխան գործողություններ են իրականացրել հայկական կողմը, հերքում է սա։ Կրակոցների մասին տարբեր օկտատերեր համացանցում 2 օր առաջ էին գրում, բայց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միայն այսօր ազատությանը փոխանցեց, թե գերատեսչությունն արդեն հայտնել է, որ սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են անկանոն ոչ թիրախային կրակոցներ, և որ բազմիցս հայտարարել են հրադադարի ինտենսիվ, էական կամ այլ կերպ ասած նպատակային կամ թիրախային խախտումների դեպքում հանդես են գալիս պաշտոնական հաղորդագրություններով, մեջբերում ազատությանն ուղարկված պաշտպանության նախարարության պաշտոնական պատասխանից։
Երբ լինում են թիրախային կրակոցներ, ինչպես օրինակ մարտի 31-ին Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի բնակելի տանողությամբ, պաշտպանության նախարարությունն այդ մասին պատշաճ հաղորդում է։ Պաշտպանական գերատեսչությունն ունի տեղեկատվական հստակ քաղաքականություն, որի հիմքում տարատեսակ հանգամանքներ, վերլուծություններ են։
Մեջբերման ավարտը։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանն էր Շաբաթօրը Facebook-յան իր էջում գրել. «Հուսով եմ, պաշտպանության նախարարությունը շատ արագ տեղեկություն կտա Ադրբեջանի կողմից սահմանին արդեն 1 ժամից ավելի շարունակվող ինտենսիվ հրաձգության մասին»։ Այս գրառման ներքևում հնչող հարցերին, թե որ ուղղությամբ, նա չէր պատասխանել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց. «Սյունիքի մարզի տեղ Խնածախ Խոզնավար համայնքներում բնակվող իրենց թիմակիցներից է այդ տեղեկությունը ստացել»։ Արաքելյանը հիշեցրեց, որ նախքան այս էլ մամուլը մի քանի շաբաթ շարունակ գրում էր «Սահմանին կրակոցներ կան»։ Տեղացիներն էլ գրեթե ամեն օր դա հաստատում էին, բայց պաշտպանության նախարարությունը միայն 7-8-րդ օրը պաշտոնապես հաստատեց այդ տեղեկությունը։ Այսպես պաշտպանության նախարարության հանդեպ անվստահությունը մեծանում է, նկատում է Արաքելյանը։
Հերթական անգամ ականատես ենք լինում, որ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն չի տարածում, սրանով փորձ է անում այդ տեղեկատվությունը թաքցնել հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգը չվնասելու նպատակով։
Շաբաթօրը Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանելով ազատության հարցմանը վերջապես մեկնաբանեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե պաշտոնական Երևանը մինչև 2024 թվականի հունվար փորձում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագրի հարցն ընդգրկել խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների օրակարգում։ Երևանից հնչեցրած գրեթե բոլոր կռվանները Հայաստանի արտգործնախարարությունը շաբաթօրյա հայտարարության մեջ կրկնել էր, Արցախի հայաթափման գլխավոր մեղավոր կրկին հրճակելով Արցախի հայերին, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Անի կենտրոնի հիմնադիր Վելուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը մասամբ ապատեղեկատվություն և մասամբ մոլորեցնող է որակում ԱԳՆ-ի հայտարարությունը, թե երրորդ երկրներում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումների կազմակերպման ջանքերը մերժվել են Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ ԱԳՆ-ն ասացության հարցման մի պատասխան օրերս անդրադարձել էր Գերմանիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում Ալիևիային հայտարարությանը, թե մինչև 2024 թվականի հունվարը Հայաստանը փորձում էր խաղաղության պայմանագրում ներառել այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագիրը։ Ազատությունը արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից հետաքրքրվել էր, արդյոք դա այդպես է եղել։
Նախկինում քանիցս հայտարարել ենք, որ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Հայաստանն աշխատանքներ էր տանում Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների ապահովման, այդ թվում և այդ խնդիրների հասցեագրման միջազգային մեխանիզմի ստեղծման ուղղությամբ։ Դրան էին նաև միտված երրորդ երկրներում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումների կազմակերպման ջանքերը, որոնք մերժվեցին Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության և Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ հրամանագրի հրապարակումից հետո խնդիրը դուրս է եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգից։
Վերուցաբան Թաթուլ Հակոբյանը սակայն հակադարձում է. Իր ունեցած վստահելի տեղեկություններով միանշանակ չէ, որ Արցախն է 2023-ի ամռանը մերժել Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցությունները Սոֆիայում, ապա Բրատիսլավայում, ինչպես պնդում են իշխանական շրջանակները։ 2023-ի հուլիսին Սոֆիա գնալու հետ կապված ըստ Հակոբյանի Արցախի իշխանությունը երկու հիմնական դժվարություն ուներ, որի պատճառով էլ մերժել է այդ հանդիպման առաջարկը։ Առաջինը, որ այդ հանդիպումը նախաձեռնող ԱՄՆ-ն առաջարկել էր դրա մասին տեղյակ չպահել ռուսներին, ինչն ըստ վերլուծաբանի անտրամաբանական էր, քանի որ Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը 2020-ից հետո հենց Արցախում խաղաղապահներ տեղակայած Ռուսաստանն էր։ Երբ արցախցի դիվանագետները տեղեկացրել են այդ հանդիպման մասին ռուսներին, նրանք Թաթուլ Հակոբյանի խոսքով Ստեփանակերտին խորհուրդ չեն տվել մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Երկրորդ լուրջ հանգամանքը, որի պատճառով Արցախի իշխանությունները Սոֆիա չեն մեկնել, ըստ վերլուծաբանի Բաքվից հնչող վերջնագրերն էին։ Բաքուն Ստեփանակերտի հետ միայն մեկ հարց էր ուզում քննարկել՝ Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում ինտեգրումը։
Արցախյան կողմն է հիմնականում մերժել Սոֆիայի հանդիպումը, բայց նաև փաստ է, որ արդեն օգոստոսի 1-ին նախատեսված Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայի հանդիպումը ուղղակիորեն մերժվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հետևաբար ամբողջ պատասխանատվությունը բարձել Արցախյան կողմի վրա, ես համարում եմ ոչ միայն անարդարացի, եւ այլև այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են արձագանքում Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության Արցախցի գործիչները։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանի հետ։
Նույնիսկ ամենավատ երազի մեջ այսպիսի հայտարարության տեքստ չենք տեսնի, երբ Ադրբեջանը փորձում է պատմությունը վերաշարադրել, եւ այս պատմության վերաշարադրանքին միանում է նաև պատմաբան Արադ Միրզոյանի գխաված գերատեսչությունը։ Սա ուղղակի ողբերգություն է, ծանր ողբերգություն, և չգիտեմ սրա հետևանքները ինչպես ենք հանելու։ Ի վերջո այսօր գործում է մի կառավարություն, որի ծրագրի մեջ, հենց առաջին կետի երկրորդ ենթակետում գրված է, որ Հայաստանը ամեն ինչ անելու է Արցախի այն ժամանակ կարտեր երկիր Արցախի Հանրապետության, Արցախի հարցի, արցախցիների իրավունքների եւ այլնի համար, Ղարաբաղյան հակամարտության արդար կարգավորման համար։ Ի վերջո սա մի կառավարություն է, որը ստանձնել է այդ պատասխանատվությունը, ստանձնել է ինչպես գործող կառավարություն ձևավորած քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրով, այնպես էլ կառավարության ծրագրով։
Ասում են, արել ենք պարոն Խանոմյան արտգործնախարարության նախնական հայտարարությունում նշվում է, որ մինչև վերջ այդ աշխատանքները ընթացել են եւ հայության իրավունքների ապահովման ընդհանուր միջազգային մեխանիզմի միջոցով անելու համար, ինչպես նաեւ դրան են միտված եղել երրորդ երկրներում բանակցությունների կազմակերպումը Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, բայց ահա Արցախի իշխանությունները մերժել են։
Այդպես, այդքան էլ այդպես չի, օրինակ Բրատիսլավան Բաքուն է մերժել, ոչ թե Արցախի իշխանությունը, եւ Արցախի իշխանությունները պատրաստ էին գնալ։ Բայց ես հիշում եմ, որ նույն Արադ Միրզոյանը շրջափակման հետ կապված, երբ որ Ադրբեջանը բլոկադա էր ենթարկել Արցախը, Լաչինի միջազգը փակել էր եւ այլն, հանդիպման ուղղակի չմեկնեց, եւ հետո լրատվամիջոցներ խուսափեց մեկնելուց Եռակոմելի հանդիպման Ռուսաստանի միջնորդությամբ, եւ լրատվամիջոցները պարզեցին, որ այդ օրը ինքը օրինակ անշարժ գույքի ինչ որ գործարք էր իրականացնում։ Այս ամեն ինչն էլ ֆիքսված չէ, երբ որ Արցախը քանվում էր, բլոկադայի մեջ էր, եւ ինչ որ հնարավորություն կար թեմայի շուրջ բանակցելու, բայց դուք չմասնակցեցիք այդ բանակցություններին։ Հետևաբար պետք չի մեղքը գցել Արցախի վրա։
Ռուսական միջնորդությամբ ինչ-որ հնարավորություն կար,
պարոն Խանոմյան։ Չգիտեմ, ո՞նց միջնորդ, իսկ ձեր կարծիքով Բրատիսլավայում ինչ-որ հնարավորություն կար։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների թեման շարունակելով, այժմ էլ խոսենք Բաքվի կողմից ներկայացվող եւս մեկ պահանջի՝ սահմանադրության փոփոխության մասին։ Անցած շաբաթ արտարադատության նախարար Սերփուհի Գալյանը հայտարարեց, թե սահմանադրության նոր տեքստը վերջնական տեսքի բերելու համար առնվազն 8 ամիս կպահանջվի։ Եթե հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը հենց սահմանադրության փոփոխությունն է մատնանշում, որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման երկու նախապայմաններից մեկը, կարելի է ենթադրել, որ մոտ ապագայում Բաքուն փաստաթղթի կնքման ուրու ժամկետ հաստատ չի հայտարարի, Շողիկ Գալստյանն է փորձել պարզել, ինչ վիճակում են սահմանադրության տեքստի վրա տարվող աշխատանքները։
Ով է գրում Հայաստանի նոր սահմանադրությունը։ Արդեն 3 ամիս է, ինչ արդարադատության նախարարը հայտնել է, տեքստի վրա աշխատում են, այն պատրաստ կլինի մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները։ Բայց թե ով կամ ովքեր են գրում նոր սահմանադրությունը, հայտնի չէ, արդարադատության նախարարությունից ազատության հարցին դեռ չեն պատասխանել։
Մենք այլևս չպետք է հայեցակարգ մշակենք, իհարկե ունենք պատրաստի ինչ-որ նյութեր, և հայեցակարգ մշակելու փոխարեն մենք պետք է ուղղակի տեքստ գրենք մի անգամից, այսինքն պետք է նստենք, գրենք նոր սահմանադրություն։
Նոր սահմանադրություն ունենալու որոշում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կայացրեց անցած տարվա մայիսին, երբ Բաքվից արդեն հստակ հայտարարում էին, առանց մայր օրենքի փոփոխության Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր չեն ստորագրի։ Մինչ այդ 2022-ի հունվարին ձևավորվել էր սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդ, որն աշխատում էր ոչ թե նոր սահմանադրության, այլ սահմանադրական փոփոխությունների վրա։ Ընդ որում, եթե նախարար Սրբույի Գալյանն այժմ խոսում է միանգամից տեքստ ունենալու մասին, վարչապետը հանձնարարել էր մինչև 26 թվականի հունիսի վերջ հաստատել հանձնաժողովի կողմից մշակված նոր սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը։ Խորհուրդը, սակայն, ավելի քան կես տարի է ոչ միայն իստեր չի անցկացնում, այլ նաև դրա անդամներից Դանիել Յուանիսյանն օրինակ տեղյակ չէր, որ նախարարությունում մտադիր են առանց սահմանադրության հայեցակարգի միանգամից տեքստ գրել։
Ակնհայտ է, որ առաջին պետք է հայեցակարգի շուրջ լինեն հանրային քննարկումներ, հայեցակարգը պատրաստվի, հայեցակարգը ընդունվի, հայեցակարգի շուրջ կլինի հանրային կոնսենսուս, որ դրա հիման վրա տեքստը գրվի, եւ դա նաեւ այո վարչապետի համապատասխան որոշումն է ենթադրում։ Հայեցակարգ պետք է լինի, ոնց կար առանց հայեցակարգ լինի։ Այդ ո՞ր թվի սահմանադրությունն է եղել առանց հայեցակարգ, բոլորն էլ հայեցակարգ, հետո սահմ, հետո տեքստ։
Եվ մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ անդրադառնանք միջազգային թեմաների իրերին, մասնավորաբար Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Վաշինգտոնը կրկին դիվանագիտական ճնշում է գործադրում Կիևի վրա, Զելենսկու իշխանությանը պարտադրելով ստորագրել օգտակար հանածոների շուրջ վիճահարույց պայմանագիրը, Սասուն Խաչատրյանը պատմի մանրամասների մասին։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ արդյունահանման գործարքը տնտեսական գործընկերության լավ հնարավորություն է, որը չստորագրվեց Ուկրաինայի նախագահի պատճառով։ Ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կալսոլին տված հարցազրույցում Սքոթ Պեսենտն ասել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին 3 անգամ մտադիր էր ստորագրել, այն սակայն հետ կանգնեց։ Նախարարն ասել է, որ ըստ համաձայնագրի ամերիկյան կողմը որևէ գումար չի աշխատելու, քանի դեռ ուկրաինացիները չեն աշխատել։
Իսկ գիտեք, թե դա ում դուր չի գալիս, մարդկանց, որոնք կողանում են այդ գումարները, քանզի մենք պետք է համակարգենք գումարի հոսքը։
Ամերիկացի պաշտոնյան ասել է, որ շաբաթվա սկզբին ուկրաինացիների տեխնիկական թիմը կայցելի Միացյալ Նահանգներ և գործարքը կարող է կնքվել մոտ ապագայում։ Ուկրաինական կողմը հաստատել է, որ նման այց է նախատեսված։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ ՆԱՄՆ-ից պահանջել է դատապարտել վերջին օրերին Կիևին, Կրիվոյ Ռոգին, ռուսական զորքի ինտենսիվ հարվածները, որոնց հետևանքով 20-ից ավելի մարդ է սպանվել։ Նաև կոչ է արել Ուկրաինային տրամադրել հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգեր և դրանք արտադրելու արտոնագրեր։
Ուկրաինան ընդունել է լիակատար անվերապահ հրադադարի ամերիկյան առաջարկը, Պուտինը մերժել է այն։ Մենք սպասում ենք Միացյալ Նահանգների արձագանքին, դեռ որևէ արձագանք չկա։
Զելենսկու հայտարարությունից հետո Ուկրաինայում ՄԱՄՆ դեսպան Բրիջիթ Բրինքը համերաշխություն է հայտնել Ուկրաինայի ժողովրդին, նա X-ում գրել է, որ Ռուսաստանն է հարվածել Կրիվոյ Ռոգին, թեև ավելի վաղ միայն գրել էր, որ բալիստիկ հրթիռ է հարվածել։ Կրեմլի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որն անցած շաբաթ էր հանդիպել Թրամփի ներկայացուցիչների հետ, իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայում խաղաղության հարցով Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև նոր շփումներ կարող են տեղի ունենալ մի քանի օրից։ Նա ասել է, որ լավ երկխոսություն է ընթանում։
Ների մեր գործընկերները հասկանում են, որ անհրաժեշտ է վերականգնել Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը և որ Ռուսաստանը դիմակայել է ռազմավարական պարտության փորձին, որը Ռուսաստանին փորձել է պարտադրել նախագահ Բայդենի վարչակազմը։
Այս ընթացքում ճակատում իրավիճակը լարված է մնում ռուսական զորքահանգստյան օրերին հարվածել է Կիևին, Խարկովին, Միկոլայևին, Կրիվոյ Ռոգին, որտեղ կա 20 զոհ 30-ից ավել վիրավոր։ Ռուսական կողմը ևս հայտնել է տարբեր շրջաններում ուկրաինական անօթաչուների հարվածների մասին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուսապրենք, եթե ձեզ չապրենք։ ուց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տուներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Այս ժամին այս կանդա խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40-րդ։